Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuri eteenpäin. Ja, tällä viikolla demo-ohjauksia. Mä unohdin viimeksi näyttää tämmöisen sivun, missä kerrotaan tarkemmin vähän aikataulusta. Nyt sinne demo-ohjauksiin voi tulla, eli niitä demoryhmiä voi vaihdella viikoittain, voi käydä useammassa ryhmässä viikolla, jos sattuu aikatauluun sopimaan. Nämä on alustavia tai suuntaan antavia aiheita. Suuri osa tekee tämän mukaan, mutta jokainen tekee kumminkin oman aikataulun mukaan siten, että ei ole väliä milloin tulee paikalle. Sitten jatkaa siitä, että mihinkä on jäänyt. Ja sitten kun meillä on neljä viikkoa ohjattuja demoryhmiä, niin tarvittaessa mä järjestän lisää niitä ryhmiä. Okei, tuommoisia asioita, ja nyt me ollaan tässä viime viikolla nähtiin vähän, että miten Andy tehdään, ja me ei vielä täällä luennolla kytkimillä sitä nähty, mutta elektroniikkatemoista tällä viikolla sitten näette, tai ensimmäisen kerran kun tuutte, niin saatte itse kokeilla, miten se Andy tehdään kytkimillä. Ja sitten päästet transistoreilla tekemään sitä, en sen enempää, että saatte käytännössä opiskella niitä transistoreita, muuten me ei niitä käyvät tällä läpi. Okei. Mennäänpä tuolta kurssin luennot linkistä eteenpäin. Siellä on tämmönen. Mä kerään tänne pikkuhiljaa luentoja lisää ja aikoja lisää. Jonkun verran joutuu säätämään aikataulujen kanssa siten, miten täällä on salit varattu muille. Tuolla mennään Mattilan nimessä käymään, katsotaan minkälainen sali siellä on. Ja siellä pitäisi tilataltiointi olla, niin pitäisi sieltäkin saada tilatallennus tehtyä. Toivottavasti se onnistuu siellä ilman isompia kommervenkkejä. Ja tuolla näkyykin jo, että yhtenä keskiviikkona ei ole luentoa. Loppuja luentoja mä sitten paljastan sitä. Korpissa ne näkyy ne kaikki luennot, mutta katsotaan, miten ne sitten realisoituu. Miten meillä on, tai korpissa näkyy meille varatut salit ja ajat. Okei, täältä näkee sittenkin, että mitä tänään pitäisi tehdä. Tänään mä laitoin tuohon kaiken näköistä tuommoista asiaa, listasin tuohon. Katsotaan, kuinka paljon me päästään käymään läpi transistorikytkimenä. Okei, no se on varmaan jäätelle elektroniikkademoihin, mutta katsotaan muita asioita. Ja nyt mulla on luentomateriaali siellä tiimissä. Se käy niitä asioita jossain järjestyksessä läpi. Mä käyn tällä luennolla vähän eri järjestyksessä niitä asioita läpi. Mä en ole vieläkään, vaikka mä oon tätä 4 vuotta tätä kurssia luennon, niin mä en ole vieläkään keksinyt, mikä olisi hyvä järjestys näille asioille. Ja kokeilen erilaisia, ennen kuin mä sitten joskus varmaan keksin sen hyvän järjestyksen tai en. Eli lähinnä se, että otetaanko me Andy ja Ouri ekana vai otetaanko binääriluvut, heksaluvut ekana vai miten tehdään. Binääriluvuissa on se, että mä kun esittelen teille binäärilukuja, niin mä haluan heti päästä laskemaan niitä, ja jotta me päästään laskemaan niitä binäärilukuja, niin näillä nändeillä ja ändeillä ja ooreilla, niin sitten teidän pitää ymmärtää niitäkin, miten se saadaan se laskutoimitus tehtyä siellä tietokoneen sisällä käyttää näitä portteja, mitä me opiskellaan tässä alkukurssista. Okei. Mä viimeksi luentomateriaaliin kirjoittelin tuommoisia. Mä nyt en tehnyt luentokalvoja tästä tiimistä, kun se vie oma aikansa ja se ei ihan näytä sitä SimSiriä semmoisena, kun mä haluaisin sen näyttävä. Eli se SimSir on se piirikaavioeditori, jota tämä tiimin järjestelmä tässä käyttää. Eli tämmöinen. Mä tein siinä viime luennon lopussa ja mä otin uusintataltioon, niin sitten omassa työhuoneessa sitä lopusta, kun mulla oli luentotallentessa väärä videostriimi, eli tuo dokumenttikamera, niin tämän näköinen nyt on tässä. Xori tehtiin käyttämällä Nottia, Andyä, Ouria. Eli 3 komponenttia käyttämällä sai Xorin tehtyä. Ja nyt, miksi näillä voi tehdä Xorin? No okei, me opiskellaan, me ei vielä tälläkään luonnolla mennä siihen, että miten se tehdään. Miksi me voidaan se tehdä, niin tämä Not, And ja Or. Ja no, okei, AND-portti, OR-portti ja hypätään XORi yli, niin NOTTI. Ne on niin kutsuttu universaali porttijoukko. Universaali porttijoukko tarkoittaa sitä, että tämmöisellä porttijoukolla me voidaan rakentaa mikä tahansa looginen kytkentä. Eli mitä tahansa keksitäänkin, kuinka monimutkaisen totuustaulun keksikään joku, niin ändillä, oorilla ja notilla se voidaan rakentaa. Eli mitä tahansa voidaan rakentaa ändillä, oorilla ja notilla. Myöhemmin opitat, että hei, tästä totuustaulusta sen saa, tai mistä tahansa totuustaulusta saa, opitaan, miten se tehdään. Mut nyt mennään sitten katsomaan vähän erilaisia portteja. Jos ei ole vielä loogisten symboleiden piirroskuviot selviä, niin tässä on nämä perusportit. Vähän samannäköisiä on tuolla sillä piirikaavioeditorissa, eli mitä täällä on tässäkin luentomateriaalissa. Nämä on niin kutsutut amerikkalaiset porttimerkit. Eurooppalaisilla on totta kai omaansa, mutta koska suuri osa materiaaleista käyttää amerikkalaisia, niin minäkin olen päätynyt käyttämään amerikkalaisia piirrosymboleita näille porteille. Okei. Joo, eli ändillä, oorilla ja notilla saadaan tehtyä mikä tahansa looginen komponentti, mitä me tarvitaan sitten sinne tietokoneeseen. No okei, mutta mitä sitten, jos me haluttaisiin, no en mä halua, jos ei mulla ole ändiä, tai jos ei, okei, mulla on ändejä, mutta mulla ei ole ooria tai nottia käytössä. Tuutte tuonne elektroniikkalabraan ja siellä on kaikki oorit ja notit käytössä, joku on rikkonut puolet niistä ja puolet on käytössä muilla ryhmillä, niin ongelma on oikeastaan sen näköinen, sitäkään isompi, jos tietää, että kuinka se oori tehdään muilla komponenteilla. No, tässä ensimmäisenä on sitten semmoinen tehtävä täällä luentomateriaalissa, että pitäisi todeta, että ändillä ei saa tehtyä nottia. Eli miksi se universaali porttijoukko, niin miksi siellä on se and, or ja not portit, niin sen takia, kun yksikään niistä yksinään ei kykene siihen, että se pystyisi tekemään kaikki muut porttijoukot. Eli tähän voitte ändejä laittaa tuota, ja laitetaan nyt vaikka ensimmäisenä yksi ändi. Laitetaan, meillä on notti, tarvii mitään muuta kuin kääntää tuo sisään tuleva signaali negaatioksi. Eli jos siellä on nolla, tulee ykkönen ja ykkönen, niin nolla. Kokeillaan tälleen ändi, no ei, se toimii samalla tavalla kuin ilman tuota ändiä. Eli tämä on normaali toiminta tällä kytkimellä, päästään tuolta tulevan viran läpi tuonne ledille. Ja nyt meidän pitäisi saada, että kun nappi on pohjassa, niin valon pitäisi sammua. Ja te voitte, jos te saatte tämän tehtyä ändeillä, niin kurssi on läpi. Siitä vaan kokeilemaan, jos haluaa tähän käyttää aikaa. Et jos sen saa ändeillä tehtyä, niin menikö lupaamaan liikoja? Katsotaan. Sanotaan, että ensimmäinen, joka sen ratkaisee ändeillä, niin pääsee kurssille. Saa myyä kaikille sitä, tai voi myyä, mutta ei enää auta. Eli nappipohja ledipalaa. Kokeillaan tolleen. No, vielä nappipohjassa ledipalaa. Eli tässä voitte, niin kauan kuin into riittää, niin tutki, niin mä voin sanoa kyllä, että se ei onnistu, että ändillä saisi tehtyä nottifunktio, eli ledi palaa silloin, kun nappi on ylhäällä, ledi sammuu, kun nappi menee pohjaan. Hei, nyt aamulta lähti tuosta virta pois. Pitää tulla virta kytkimelle. Ei se kumminkaan toiminut kuin puolet totuustaulusta. Okei. Okei, no okei. Ändi ei riitä siihen. No, ändillä me ei saa tehtyä mitään. Sen takia sitten täällä onkin näitä muita komponentteja. Nändiä on jo paljon mainostettu viime luennollakin. Niin nändi sitten on yksinään semmoinen portti, joka muodostaa yksinään se universaali porttijouko. Eli nändi, not and, negaatio ändistä, on tämmöinen universaali portti, jolla me voidaan rakentaa kaikki muut komponentit. Ja nyt siellä boolean logiikan elektroniikkademoissa tehdään niitä tehtäviä, rakennetaan nändillä, demo kakkosessa rakennetaan nändillä muita portteja, ja sitten siellä piirikaavioeditorilla tehdään samaa asiaa, ja myöhemmin tehdään niissä teoriapainotteissa tiimitehtävissä samaa asiaa. Eli katsotaan elektroniikka oikealla komponentilla, miten se nändillä rakennetaan muita komponentteja. Sitten katsotaan piirikaavioeditorissa. Katsotaan vähän matemaattisesti, miten se homma menee. Sitten katsotaan vielä sillä laitteistoläheisellä laitteistokuvauskielellä, joka tulee sitten vähän myöhemmin. Mä en vielä tänään ota sitä, mutta huomenna katsotaan ehkä sitä sit, että kuinka silläkin voidaan rakentaa Nandin avulla kaikki muut. Käytännössä meillä on 4 eri tapaa tällä kurssilla tehdä Nandillä loogisia komponentteja. Nyt kun niitä kaikkia käytte läpi, niin pikkuhiljaa varmasti alkaa sitten ymmärtämään sen, että hei, nämähän liittyy toisiinsa. Mä alan ymmärtää, kun näen eri kanteilta sen, että miten tämmöinen totuustaulu sitten realisoituu siihen, että meillä lopulta tulee olemaan kurssin lopussa tietokone sitten käytössä. Eli NAND-portti, miksi mulla on Nandi tässä? No, tässä on sitten Noori seuraavana. Noori on kans tämmöinen universaali porttijoukko yksinään. Eli ottaa Nandin tai Noori, voidaan rakentaa mikä tahansa komponentti. Ja ensimmäisenä sillä demoissa niin Nandillä tehdään notti, Noorilla tehdään notti, sitten tehdään Andi ja Oori. Ja no, sitten kun ne on saatu tehty, niin tehdään vähän muutakin ja katsotaan. Kyllä sillä pystyy rakentamaan. Tässä on vaan liittyen siihen laitteistokuvauskieleen ja kurssin jälkiosassa tuleviin tehtäviin, niin Nandi on valittu siellä rakennuspalikaksi. Ihan hyvin voisi Noori ottaa rakennuspalikaksi. Voitte tehdä Noorilla. Me tehdään Noori-portti sitten myöhemmin sen laitteistokuvauskielen, mutta ei mennä siihen enempää. Nandi tai Noori, kaikki voidaan rakentaa sillä, ja tämä nyt on sitten, tuossahan tuo lukee, että Nandi on not and, ja Noori on not or. Eli otetaan se Andin totuustaulu ja ne katoijaan ulostulo. Eli Andissähän tuossa oli 0 ja tuossa 0 ja tuossa 0 ja tuossa 1. Vastaavasti Oorissa Noori negatoi sen Oorin ulostulo. No, siellä sitten oli täällä aikaisemmin luentomateriaalissa. Mä kelailen tätä luentomateriaalia, miten sattuu tässä. Voitte sitä seurata tai olla seuraamatta omalla koneella, jos sattuu olemaan mukana. No, meillä oli vielä Xoor ja Notti. No hei, olisikohan Xoorillekin negaatio? Jee, mennään katsomaan. Olihan se täällä. Silloin on otettu tämmöinen nimi kuin XNOR. Xoori tulee siitä, että se on exclusive or, ja nyt sitten joku on keksinyt, että laitetaan se n tonne, se kuulostaa paremmalta tuolla välissä. Sen kumminkin käytännössä tarkoittaa sitä, että se on not Xoor. Tähän mä en olekaan kirjoittanut sitä mihinkään. Eli käänteinen siitä, mitä Xoori tekee. Ja mihin XNORia voi käyttää, jos tulee semmoinen tehtävä tai tuolla piirikaviotehtävissä, niin sillä voi tutkia, onko A ja B, onko sisäänmenot yhtä suuria. Ja se antaa ykkösen. Okei. Piirrossymbolina, aina kun meillä on negatoiva komponentti, niin piirrossymbolina sen kertoo se, että no, tuolla on pieni pallukka tuossa. Samoin tuolla Noorissa on pikkupallukka ja tuolla X-Noorissa on pikkupallukka. Eli piirrossymbolissa tuo pieni pallukka kertoo sen, että tämä on negatoiva komponentti. Ja nyt tässä on Andin piirrossymboli, eli Andin piirrossymboli, ja sitten siinä on pallukka, piirretään vähän isompi, joka kertoo, että negatoijaa se ulostulo. No, mitä se vastaa? Laitetaan tuohon Andi, siellä ulostulo ja notti perään. Notilla oli tämmöinen kolmio ja siellä on pallukka. Eli nämä not and, vaikka se sanotaan suomeksi ja englanniksi ja muillakin kielillä sanotaan siinä järjestyksessä, että not and, niin tämä loogisesti menee sille, että eikä otetaan se and-operaatio, sen jälkeen vasta se not-operaatio. Eli andi laitetaan komponenttina ensin, sen jälkeen laitetaan notti, niin nämä on yhtä suuria. Tämä on tuohon vaikka punaisella yhtä suuruusviiva. Okei. Tuolta noin. Eli tässä voi itselleen sitten vielä katsoa, kun täällä on totuustaulu, niin siinä kun on laitettu sinne XNOR-komponentti, niin homma toimii niin kuin totuustaulu kertoo. Mistä sä tiedät, että XNORilla on tämmöinen totuustaulu? nuorilla on tämmöinen totuustalu. Ei niitä tarvitse vielä muistaa. Miksi niillä on tämmöiset nimet? Niin nämä nimet pyrkii kuvaamaan sitä loogista toimintaa. Eli lähtien sieltä andista ja oorista ja notista ja exclusive oorista, niin ne nimet, joku on tämmöiset totuustalut olemassa, joku on katsonut niitä totuustauluja ja hei, tämähän on vähän niin kuin tämmöinen looginen and-operaatio. Ja no, tämä on just vastakkainen kuin se andi. Laitetaanpa siihen n eteen, annetaan nimeksi nandi. Nämä on vain nimiä, joita on annettu, jotka mahdollisimman hyvin sit kuvaa sitä loogista toimintaa. Siihen voitaisiin vaihtaa suomenkielisetkin nimet, mutta mä en henkilökohtaisesti tykkää niistä nimistä, niin mä käytän näitä englanninkielisiä nimiä. Mutta voitte löytää materiaali, jossa käytetään sitten tässä noorin tilalla, siinä on ei-tai ja niin poispäin, että ne on semmoisia ne suomenkieliset nimet. Okei. No sitten tässä onkin ensimmäinen harjoitustehtävällä tiimijärjestelmällä. Mä otan tähän luentomateriaali samanlaisen. Voitte tässä luentomateriaalissa leikkiä, että kuinkahan sillä nändillä saataisiin sitten tehtyä se notti. Mäpä menen tuonne harjoitustehtäviin ensin. Ja tässä on vastaava harjoitustehtävä, josta sitten saa yhden pisteen rakennettua. Mä menen vielä tuonne johdantosivulle tuolta noin, ja täällä meillä oli, miksi mulla on tämmöinen, tai täällä on tämä johdanto, missä voi leikkiä. Oikeastaan miksi mä tulin tänne, niin täällä mulla on nottiportti, mä haluan näyttää yhden jutun notilla. Ja mä rajoitan yleensä sitä, että mitä komponentteja te saatte käyttää, että se auttaa teitä. Paitsi tässä leikkikalussa, niin en ole rajoittanut. Mennään takaisin luentomateriaaliin pikkasen. Eli meillä on nändi ja noori on meillä, ja sitten meillä on tuo x-noori, niin onko sille notille negaatiota? Olisiko meillä n-nottia olemassa? Elikkä, mennäänpä joo, eli otetaanpa tuosta vielä tuo pois. Eli nändiä vastasi se, että tässähän voisi tietenkin laittaa lisää ledejäkin, niin pääsisi enemmän leikkimään. Nändiä vastasi se, että laitetaan andi ja notti peräkkäin. Tämän pääsette myös elektroniikkademoissa tekemään, että andillä ja notilla rakennetaan nändi. Katsotaan, meneekö lennosta. Laitetaan tuohon kohtaan. No niin, nyt siellä on ledi. Voi tuolta nykäistä ledi sinne toiseen. Mä en tallentanut. Okei, tehdään. Elikkä nyt sieltä saatte toisenkin ledin, kun refressaatte, jos haluatte leikkiä tuota. Niin voi tehdä tämmöistä vertailua. Vertailua, että laitetaan nändi. No, voisin mä laittaa toisia nappejakin tänne, mutta en nyt. Nändi. Okei. Ei meillä kuin tässä yksi nappi. Okei. Katsotaan nändin toimintaa. Nyt tämä testaaminen ei olekaan niin meillä kuin yksi nappi, niin me ei oikeastaan voi testata koko nändin totuustaulua, kun meiltä puuttuu se B-nappi. Mutta tälleen me voidaan testata, että hei, toimii ainakin tällä yhdellä napilla, niin kuin andi ja notti. Okei, mutta miksei sillä ollut laitettuna nottia tai n-nottia, negatoitua nottia. Laitetaanpa notti tonne ja sitten laitetaan tähän negatoitu notti ja kytkin pois päältä. Eli notti kääntää ledin, ja jos meillä on kaksi nottia peräkkäin, niin se toimii päinvastoin kuin tuo nottifunktio. Tarvitaanko me tämmöiselle komponenttia? Otetaanpa vielä yksi ledi tonne. Tuolta vedetään tonne. Nyt siellä on kolme lediä on, ja nyt jos me tässä meillä on kaksi nottia tai se negatoitu notti, painetaan A:ta. Huomataan, että Hei, tämä ledi, tämähän ledi, sehän vilkkuu samalla tavalla kuin tuo kahden notin ledi. Eli me saadaan sama funktio ilman kahta nottia kuin kahden notinkin kanssa. Eli ei ole tarpeen rakentaa sellaista komponenttia, jossa olisi negatiivinen notti. Tässä on niin kutsuttu kaksoisnegaatio, ja kohta päästään katsomaan, aina kun meillä on kaksoisnegaatio, niin näet kumoo toisensa. Te voitte miettiä, että jos täältä tulee nolla, se muutetaan ykköseksi yhdellä notilla, ja sitten toisella notilla se muutetaan taas päinvastaiseksi, niin se on nolla. Eli kaksi kappaletta notteja peräkkäin, ei aiheuton muuta, ei se palauttaa sen alkuperäisen signaalin. Kaksoisnegaatio ei vaikuta siihen tulevaan signaaliin. Täällä A on aina sama kuin tämä ledi, kun siinä on kaksi nottia peräkkäin. Tämä on yksi boolean algebran säännöistä, että kaksoisnegaatio kumoo, tai kaksi nottia peräkkäin, ne kumoo toistensa vaikutuksen. Yksinkertaisin sääntö, jota paljon sitten käytetään siellä myöhemmin. Okei, tämän takia ei ole kahta nottia olemassa siinä. Okei. Kuinka moni tietää, miten nändillä saa rakennettua noti? Muutama. No. Tässä mä äsken sen rakensin. Mä en sitä sanonut, että mä sen rakensin. Siis oli tässäkin näkyvillä. Mutta jos ei vielä tiedä, tässä on piirikaavio. Nyt tässä on yksi sisääntulo, sisäänmeno, yksi ulostulo. Sisäänmeno, ledi on ulostulo. Ja nyt siitä pitäisi rakentaa notti. Voi käyttää nändejä niin paljon kuin haluaa. Ja tehdäänpä tämmöinen. En mä jaksa. Mä otan kaksi pois. Okei. Ei viedä tuo tohon ja kliks. Kliks. Noin. Ja ledi lähemmäksi. Noin. Hei, siinähän meillä on notti, jos se vielä vaan sammuu, kun painaa nappi. Eli nyt nappi on ylhäällä. Ledi palaa. Se on notti. Nolla käännetään ykköseksi. Ja nyt nappi painaa. Eli sammuu. Jee, notti rakennettu. Nyt sitten miettii, mitä mä sanoin muutama minuutti sitten. Muutama minuutti sitten niin tätä saattaa ehkä pystyä sieventämään. Voitte itse lähteä sitä kokeilemaan. Ja no, tämmöisenkin ratkaisun voisi ne ensimmäisen harjoitustehtävään laittaa. Voi laittaa ne 5 nändiä. Niin monta nändiä saa laittaa kuin haluaa. Kunhan se looginen funktio toimii niin kuin on pyydetty siellä tehtäväannossa ja painaa tallena, niin pisteet tulee. Okei. Katsotaan, mitä meillä oli tuolla luennoissa. Nandi, Nori on, X-Nori on käyty. Okei, boolean algebra sääntöjen visualisointeja. Me ei vielä ruveta soveltamaan niitä sääntöjä, mutta mä ajattelin visualisoida niitä sääntöjä lähinnä sen takia, että niillä te pystytte sitten ruveta itsekin tekemään niitä tehtäviä siellä piirikaavioeditorilla. Eli niitä voi tehdä ilman etukäteistietoa kokeilemalla ihan kokeilee, että hei, toimisiko tämmöinen, jos toimii, sieltä tulee pisteet. Nyt tässä vaiheessa ei vielä tarvitse ymmärtää, että miksi se toimii. Se on sitten sovelletaan niitä boolean algebra sääntöjä, opitaan, että miksi toimii. Mutta tässä vaiheessa mä ajattelin visualisoida niitä. Hypätään tämmöiseen taulukkoon vaikka tässä ensimmäisenä. Eli nyt tämmöiselle boolean algebralle, eli boole kehitti algebraa, joka matemaattisen perusteen sille, että miten tämmöistä lukujärjestelmän lukuja, tai mitä sääntöjä niillä on, miten niitä lasketaan yhteen, silloin kun on vain kaksi merkkiä käytössä. Meillä on nolla ja ykkönen käytössä. Kohta mennään siihen binäärilukuihin tarkemmin. No, mä oon tässä käyttänyt, tai siellä totuustaulussa on sanallinen esitys, voidaan kirjoittaa pitempi rimpsu sanoja siitä, että miten se Andy käyttäytyy tai Oori käyttäytyy. Sitten me ei aina haluta, tai tällä kurssilla, niin pikkuhiljaa unohdetaan ne totuustaulut ja ruvetaan käyttää sanallista termiä. Ja nyt kun siellä lukee ANSP, niin tämä tarkoittaa, että tämä antaa ulostuloksi samaan kuin mitä se Andyn totuustaulu. Ja nyt kun matematiikassa sitten, jos siellä lukee pitemmälle ja törmää logiikkaan, boolean algebraan, niin siellä yleensä käytetään sitten kertomerkkejä, kertomerkkiä andinä, plusmerkkiä käytetään oorina. Notilla on tuommoinen väkäinen, en muista nimeä, ja xorilla ja xnorillakin omat symbolit. Sitten jos mennään ihan logiikkaan, niin siellä on erilaisia symboleita. Otin tähän rinnalle nämä, että tämmöisiinkin voitte törmätä. Elektroniikassa yleensä käytetään matemaattista merkintätapaa, otetaanpa piirrostyökalu, matemaattista merkintätapaa ja sitten niin sanottua vanhaa matemaattista merkintätapaa. Eli nämä kombinoidaan, käytetään tuommoista elektroniikassa, digitaalilogiikassa, mitä me tällä kurssilla käsitellään. Eli tällä kurssilla niin tämmöisiä merkintätapoja rupeen pikkuhiljaa käyttämään. Käyttämällä, että Andy korvataan pisteellä, kertomerkillä, oori korvataan plussalla, ja sitten kun me negatoidaan jotain, niin vedetään viiva päälle. Ja sitten siellä on nändi ja noori. Siellä on kertolasku, jossa on viiva päällä, tai kertolaskun näköinen operaatio, missä on viiva päällä, pluslaskun näköinen operaatio, ja siellä on xorille ja xnorille vastaava. No, tämä on se, mitä mä siihen Pythoniin kirjoitin viime luennolla. Eli tuo vastaava, mitä mä siihen kirjoitin. Miksi siellä on kertomerkki? Miksi siellä on plusmerkki? Mennään katsomaan vähän taaksepäin. Taaksepäin Andy ja Oorin totuustauluun. No, miksi Andy on kertomerkki? No, joku on huomannut jossain välissä, että 0 kertaa 0 on 0, 0 kertaa 1 on 0, 1 kertaa 0 on 0 ja 1 kertaa 1 on 1. Tämähän noudattaa ihan kertolaskun sääntöjä, jos meillä on vain 0 ja 1 käytössä. Eli kertolaskun, hyvin yksinkertainen kertolasku säännöt. Eli Andy vastaa toiminnaltaan kertolaskua silloin, kun meillä on kaksi merkkiä käytössä ja kaksi lukua vaan, eli yksipittiset luvut tässä. On keksitty, että hei Andy, en mä jaksa kirjoittaa sitä Andyäkään sinne väliin. Laitetaan a.b. Tämä vastaa kertolaskuun, periaatteessa binääristä kertolaskuun, me voi laittaa a.b. No hei, saataisiko me sitten joku muukin tuota, mites oori? Sillä oli se plusmerkki. Eli 0 plus 0 on 0, 0 plus 1 on 1, 1 plus 0 on 1, 1 plus 1 on melkein 1. Okei, se riittää meille, otetaan plus sitten, että ooria vastaan plusmerkki. No miksi meille riittää 1 täällä? No, siitä on saatu kiva merkki, kun meillä on kerran kertomerkki ja plus, niin saatiin plusmerkki. Tämä on vain merkintätapa, se ei oikeasti ole pluslasku, eikä oikeasti ole kertolaskua tämä. Se vaan käyttäytyy Andy just niin kuin kertolasku binääriluvuilla tai binäärinumeroilla. Ja oori käyttäytyy melkein kuin pluslasku piteillä. Päästään pikkasen myöhemmin sitten, että miten oikeasti piteillä lasketaan yhteen ja miten se lasketaan matemaattisesti yhteen, miten tehdään sitten komponentti, joka laskee yhteen. Oori ei sitä kykene tekemään sitä yhteenlaskua, joku muu komponentti tai ei. Okei, no semmoisen komponentin voi rakentaa, mutta se rakentuu taas näistä peruskompoilta tai muista komponenteista. Okei, tämmöiset merkintätavat ja no, joku halusi matemaattiset merkintätavat sen takia, että päästään tekemään matemaattisia kaavoja niille. Jee, se on kivaa. Mä kelailen tänne taaksepäin. Ja tämä luentomateriaali toivottavasti on johdonmukaisesti etenee tuota, mä nyt hypin tässä paikasta A paikkaan B ja jossain vaiheessa ehkä korjaan tätä luentomateriaalin järjestystä, jos siltä näyttää. Mä oon piilottanut aina plussan taakse vähän semmoista informaatiota, mikä ei ole niinkään relevanttia tämän kurssin kannalta. Mutta nyt kun meillä on kaksi muuttujaa, eli kaksi sisäänmenevää arvoa A ja B, niin niillä voidaan saada 16 erilaista Boolean-funktiota. Mä oon nähty nyt muutama. Täältä voi sitten vilkaista kaikki, jos haluaa. Eli siellä on se A ja B. Välillä käytän pientä kirjainta, välillä iso kirjainta. Jossain vaiheessa kirjaimet muuttuu toiseksi. Nämä A ja B, niin ne on vaan tämmöisiä geneerisiä muuttuja nimiä näille sisään meneville signaaleille. Eli meillä on jotain, joka menee sisään. Mä en aina jaksa kirjoittaa siinä, että opiskelija oppii tai opiskelija on motivoitunut. Mä laitan ne A ja B, lyhyet kirjaimet, jotka kertovat, että hei, siinä on kaksi erilaista sisään menevää signaalia. Nyt meillä on jokin komponentti, joka antaa meille ulostuloa. Ja nyt kahdella sisäänmenevällä signaalilla, niin siellä on neljä eri kombinaatioa, miten ne voi mennä sisään. Eli sillä voi mennä 0-0 sisään, 0-1, 1-0 tai 1-1 sisään. Eri kombinaatiossa neljä eri kombinaatioa, kahdella eri sisäänmenolla, kaksi potenssiin 4 on 16 erilaista kombinaatiota voisi ulostulona olla. Ja nyt tässä on kaikki listattu. Siellä meillä on tuttu Andy. Täällä funktiokin näkyy sillä a.b, eli sillä on se kertomerkki käytetty. No sitten siinä ensimmäinen on false, eli oli sisäänmenot mitä tahansa, niin jos meillä on joku komponentti, joka aina antaa 0 ulostuloksi, niin se on funktio on 0. Tässä nimi on false. Aika käyttökelvoton komponentti, mutta se on yksi mahdollinen Boolean funktio, mikä me voitaisiin rakentaa. Ja muita. Nämä nimet saattaa muuttua tai olla erilaisia eri lähteissä. Ei niistä sen enempää. Täällä näkyy näitä matemaattisia merkintöjä. Otetaanpas. Ja mistäs tuolla on miinus takaisin. Okei. Tässä on hirveä kasa Boolean algebra sääntöjä, lakeja ja teoreemoja. Miksi mä laitoin tolleen? Nyt mä en ole niinkään matemaatikko. Mä en ruvennut tarkistaa, että mitkä näistä on lakeja, mitkä on sääntöjä, mitkä teoreemoja. Eri lähteet sanoo eri tavalla niitä, niin mä en jaksanut käyttää aikaa siihen, että mä olisin käynyt läpi kaikki, että mikä on oikeasti laki ja mikä teoreema, mikä sääntö. Miksi mä laitoin kaikki yhden paikan alle ja sieltä löytyy sääntöjä. Okei, ei näitä tarvitse osata ulkoa. Mitään tällä kurssilla ei tarvitse osata ulkoa. Tarkoittaa, että oppii ymmärtämään asioita. Ja täällä nyt on kaksoisnegaatio. Tuossa nyt mä oon osan numeronut, osan en. Ja järjestyskin voisi olla toisenlainen. Tämmöistä mä oon aina pitänyt. Kaksoisnegaatio, eli siellä tehdäänpä zoomia vähän se. Näkyy pikkasen paremmin. 12 negaatio, mikä me jo nähtiinkin. Eli sillä johdannon samalla laitoin ne kaksi nottia peräkkäin. Tuli 12 negaatio. Kaksi viivaa tuossa tarkoittaa sitä, että mä aloitan A. Onko siinä joku kytkin? Mä aloitan tuommoisen kytkimen piirrä. Tarkoittaa, siinä on se yksi notti. Sitten toinen notti perässä. Hienot piirrossymbolit. Noin. Ja sitten täällä on ledi, joka palaa. Jee. Kaksi viivaa päällekkäin tarkoittaa, että siellä on kaksi nottia. Yksi viiva, sillä olisi vain yksi notti. Ja nyt tämä kaksoisnegaatiosääntö kertoo meille sen, että jos meillä on kaksi negaatiota jonkun muuttujan päällä, ne negaatiot kumoo toisensa, ne voidaan poistaa. Jos meillä on kaksi nottia peräkkäin piirikaaviossa, mikä rakentaa, niin ne voidaan poistaa. Jos meillä on kaksi nändiä, jotka tekee notin peräkkäin, ne voidaan poistaa. Jos meillä on kaksi nooria, jotka tekee loogisen notin peräkkäin, ne voidaan poistaa. Eli aina kun meillä on funktiona negatoiva komponentti ja niitä on kaksi, tai negatoiva komponentti, niitä on kaksi peräkkäin, ne voidaan poistaa. Okei, ensimmäinen sääntö opittu, ja nyt täällä on aika triviaaleja sääntöjä. Osa on samoja sääntöjä kuin mitä normaali algebrassa, normaali matematiikassa. Osa on sitten vähän poikkeavia. Eli a plus a on a ja a kertaa a on a. Vähän poikkeavia, mutta kun miettii sitä, että meillä on vain nollia ja ykkösiä käytössä ja tämä plus, niin ei ole plus-operaatio, vaan se on se OR-operaatio. Okei. No, ei näitä tarvitse oppia, ja mä laitoin sitten tähän, alle laitoin piirikaavioeditori eilen, jossa te voitte testata noita lakeja ja sääntöjä. Ja en mä niitä kaikkia käy läpi. Kaikkia en käy läpi. Okei. Tässä kerrotaan vaan se, että ei ole mitään väliä sillä, kumpaan sisäänmenoon laitetaan se signaali. Eli niitä voidaan vaihtaa niitä signaaleiden järjestystä. Eli jos mä laitan tähän Andy ja laitan tolleen ja tuonne ja laitan Andy ja laitankin tuonne alempaan tuon ylemmän A ja B laitan tuohon ylempään, niin tässä on, kliksutellaan, niin samalla tavalla ne toimii. Ei ole väliä sillä, että miten päin ne laitetaan tänne komponenttiin sisään. Ihan järkevä sääntö. Niin kuin ei matikassakaan väliä, jos laitat plus- tai kertomerkin puolella, vaihdat niitä muuttujien paikkaa sen kertomerkin tai plusmerkin ympärillä, niin ei ole väliä. Okei. Se saatiin käsiteltyä. Jee. No, näille AND-operaatioille ja plus-operaatioille pätee vastaavat säännöt kuin sulkujen kanssa leikkimiseen, kun AND- ja OR-operaatioille pätee vastaavat säännöt kuin plussalle ja kertolaskulle normaalimatikassa. Eli kertolaskujen järjestystä voi vaihtaa, AND-operaatioiden järjestystä voi vaihtaa, samoin kuin OR-operaatioiden järjestystä. Eli jos meillä on sulut matemaattisessa lausekkeessa, niin voidaan vaihtaa järjestystä. Tämä on matikasta tuttua. Mitä tämä sitten tarkoittaa tuolla piirikaaviossa? Okei. Eli A, piirretäänpä, otetaan C tuolta käyttöön. Okei, otetaanpas nuo irti nuo. Tuolta saa irti tuon, tuokin vielä irti. Okei, siinä oli A:n AND-operaatio, sitten oli suluista B ja C, käydään vielä kattoa, eli A piste, suluissa B piste C, tarkoittaa käytännössä sitä, että no, ensin otetaan se, suluthan tarkoittaa sitä, että ensin lasketaan se suluissa sisällä oleva termi. Otetaan ensin AND-operaatiosta sulun sisällä olevasta termeistä, ja sen jälkeen siitä sulkulausekkeesta otetaan AND-operaatio A:n kanssa. Ja, no nyt se sanoo sitten se laki sen, että me voidaan vaihtaa sitä järjestystä, että me voidaan vaikka eka ottaa A ja B ja sitten, eli A ja B suluissa AND-operaatio C:n kanssa. Ja nämä nyt sitten toimii, kai molemmat ledit palaa yhtä aikaa tai on sammunena yhtä aikaa. Siitä voi kaikki kombinaatiot käydä läpi. OR:ille pätee sama. Eli ei ole väliä, jos teillä on tämmöinen konfiguraatio, että sisään tulevaa signaalia, kolme ändiä tai kaikista tätä AND-operaatio, niin järjestyksellä ei ole väliä. Missä järjestyksessä niitä otetaan? No sitten näitä voi sotkee AND- ja OR-operaatioita, otetaan plussa ja kertolasku, toinen suluissa, toinen sulkujen ulkopuolella, toisinpäin. Eli miten puretaan tämmöinen sulkuoperaatio silloin, kun meillä on sulut silloin, kun meillä on kaksi eri operaatioita, eli kertomerkki ja plusmerkki. Vastaavasti menee kuin, joo. Katsotaan kohta. Katsotaan, onko mulla ollut 3-4 vuotta virhe tässä. No niin, katsotaan. Hyvä huomio. Muistetaan 7-8. Okei, eli täällä voidaan sulut purkaa. Purkaa tapahtuu sille, että eli tämä tarkoittaa sitä, että kun otetaan AN AND-operaatio tuommoisen sulkulausekkeen kanssa ja halutaan poistaa ne sulut, niin pitää ottaa AND-operaatio molempien termien kanssa sitten OR-operaatio. Okei. Eli tuommoinen vastaava, mitä kertoja pluslaskulle pätee tuo sääntö, niin pätee AND- ja OR-operaatiolle. Voitte tämän rakennella tuossa itse testaa. Mennäänpä tässä vaiheessa testaamaan 7 ja 8. No mä en ole tallentanut, mä en saa alusta. Otetaanpa kaikki pois. Eli meillä on A. Näkyisikö 7-sääntö siellä nyt näkyy? Okei, A. AND-operaatio itsensä negaation kanssa. A. NOT. A. AND-operaatio NOT A:n kanssa. Ja miten meille käy, kun laitetaan tonne? On 0. Katsotaan. Vaikka kuinka painaa, niin aina kun otetaan A AND-operaatio itsensä negaation kanssa, niin on tulos 0. 7 oli oikein. Huhu. Selvisin siitä testistä. Katsotaan sitten 8. 8. No mä otan nyt B:n tähän. Eli se on vaan muuttujan nimi. Muuttujan nimi pätee kaikille muuttujille, jotka voi saada boolean arvoja. Otetaan B:lle negaatio. Eli B:n OR-operaatio B:n negaation kanssa. Ihan tuolla nyt lukee A. Ja nyt sitten täältä saa 1, riippumatta siitä, mikä on sisään menevä arvo. Hyvä. No, on hyvä tarkistaa välillä, että meikäläinen tällä valehtele teille. No niin, eli tälleen jokaisen näistä kaavoista te voitte itse testata. Ehkä siinä jonkun aikaa menee, rupeaa hahmottaa, että mitä se tarkoittaa, kun siellä A ja piste ja A-viiva. Eli tämä on sääntö. Nyt mitenkä tämä voisi testata toisella tavalla? Tekee totuustaulun. Totuustaulun sille, että laitetaanpa tuohon vielä A ja sitten NOT A. Ja jos A on 0, niin NOT A pitää olla 1. Jos tuosta otetaan AND-operaatio, niin siitähän tulee 0. Ja sitten jos, laitetaanpa tuohon punainen viiva. Jos A on 1, niin NOT A, kun se on negaatio, niin se on 0. Ja siitä kun otetaan AND-operaatio, sekin on 0. Eli voi tolleen totuustaululla myös katsoa, että hei, tämähän pätee, tämä sääntö pätee. Eli tämä on vain yksinkertainen tapa kertoa se, että meillä jos sattuu olemaan AND-operaatio jostain muuttujasta ja sen negaatiosta, niin se on aina 0, koska aina jompikumpi on 0. Joko A on 0, tai sitten kun se A on 1, niin se negaatio on 0. Ja jolloin AND-operaatiosta tulee aina tulee sitten 0. Sääntöjä, ja miksi tämmöisiä sääntöjä on, tai miksi mä tein tässä, niin sitten kun ruvetaan pikkuhiljaa tai myöhemmin kurssilla piirtelee tämmöisiä kytkentäkaavioita, niin ennen kuin piirretään tätä kaavioita, kun me pystytään matemaattisesti ilmaisemaan joku lauseke, niin sitten me voidaan tätä katsoa näistä säännöistä, että hei, pystyttäisikö me sieventämään sitä matemaattista lauseketta, hävittämään sieltä termejä, jotta jokaisen termin hävitys tarkoittaa sitä, että me voidaan vähentää komponentteja täällä piirikaaviossa. Ja vähempi määrä komponentteja tarkoittaisi halvempaa rakentaa sitä kyseistä. Sitten tietokone tulee meillä olemaan, että mitä tahansa rakentaakaan loogisista komponenteista, niin mitä vähemmän näitä komponentteja on, niin sitä halvempaksi. Halvemmaksi tulee se valmistaminen. Eli nämä säännöt ja lait on täällä sitä varten, että näitä käytetään hyödyksi siinä, että me, kun meillä on joku matemaattinen lauseke, mä en vielä näytä niitä teille, kun ne varmaan pelottaa kaikkia, ainakin suurinta osaa, niin meillä on tämmöiset säännöt käytössä, joilla sitten pystytään hävittämään sieltä matemaattisesta lausekkeesta niitä termejä, ja sitten saadaan yksinkertaisemmin kytkentäkaavio. No jos se matematiikka harmittaa, niin siihen käykää katsoa, sillä luentomateriaalissa tulee Carnaun kartta, niin sillä saa ilman matikkaa tehtyä vastaava asia. Katsotaan matikka ensin, sitten helpompi tapa. Okei, mitäs vielä? No, okei, nämä voi ykkösestä kutoseen, voitte itse testata, laittaa sinne komponentti. Mäpä laitan, no tehdäänpä vielä yksi liittyen siihen Boolean algebran ensimmäiseen tehtävään. Elikkä mä otan tuolta tuon ensin ykköskaava A AND-operaatio itsensä kanssa on A. Okei. Katsotaan A AND-operaatio itsensä kanssa. En mä tota tarvii. On sama kuin A. Elikkä tuossa A menee tuonne alempaan lediin. AND-operaatio itsensä kanssa menee ylempään. Ja jee, toimii. Okei. No, mitäs sitten? Nyt kun meillä on matemaattinen lauseke, te muistatte ehkä matikasta, että jos meillä on tämmöinen jonkunlainen yhtälö olemassa, ja me tehdään vasemmalle puolelle jotain, meidän pitää tehdä oikealle puolelle sama asia. Ja jos meillä on 2 plus 5 on 7, niin jos me lisätään tänne kolmonen tänne, niin jotta yhtä suuruus pysyy voimassa, niin meidän pitää lisätä tännekin kolmonen. Sama idea, kun me ruvetaan muokkaamaan sitten täällä Boolean-algebrassa lausekkeita, niin jos me tehdään vasemmalle puolelle jotain, sama pitää tehdä oikealle puolelle ja päinvastoin. No, mitä se sitten tarkoittaa, kun me tehdään jotain? Mulla on tuo nyt tuossa käsittely, tai mitä mä sinne piirikaavion tein. Hei, jos mä haluan, niin mä vedän tuohon viivan päälle. Ne katoo jo A. No, mun pitää vetää tännekin viiva päälle. Lauseke pitää paikkansa. Sitten, eli jos tuonne piirtää viivat, ne häviää nyt, kun mä menen tänne piirikaavioeditoriin. Mitä se viivan piirto tarkoittaa? Aina kun te piirrätte sinne matemaattisen lausekkeeseen viivan päälle, niin nykästään notti tuolta siihen lausekkeeseen. Eli nyt A, päälle piirrettiin viiva, negaatio, tarkoittaa sitä, että A:n sisäänmeno negatoidaan nottikomponentilla. Noin. Ja koska me tehtiin sitten sinne yhtälö oikealle puolelle, eli nyt me on tämä viiva rakennettu piirikaavioeditoriin. Nyt meidän, jotta se pitäisi paikkansa, niin pitää laittaa toinenkin viiva, eli notti tohon. Ja eli nyt huomaatte, kun mä laitoin tänne yhden viivan vaan siihen lausekkeeseen, niin eihän nämä enää olekaan samat. Yhtä suuruus ei pidä paikkaansa. Jotta mä haluan sen yhtä suuruuden pitävän paikkansa, tännekin pitää ottaa notti. Eli se AND-operaatio negatoijaan. Ja hei, nyt ne näyttää samalta. Jee. Eli notti on siinä. Tässäkin on notti. Nyt se on tehty ändillä ja notilla se notti. Ja mikä tämä ändi ja notti oli? Kuka muistaa? Kuka tietää? 1, 2. Sieltä tuli. Vähän kovempaa saako?
NAND.
Hyvä. NAND. Eli ändi, joka negatoijaa, niin sehän on nandi. Eli NAND. NAND. Hyvä. Vahingossa opetin teille matikkaakin tässä. Eli nyt siellä tulee varmaan demotehtävissä olla jossain vaiheessa, että ei ole, pitää tolleen vetää viivat ja teillä on demotehtävä valmis. Se ei ole vielä valmis se demotehtävä. Ette vielä pääse hakemaan pisteitä siitä. Vastaavasti nyt kun yleensä mitä me tehdään, niin täällä matikassa, niin me vedetään viivoja näiden yhtälöt, näiden lakien sääntöjen päälle. Ja sitten, jos se ei auta, niin vedetään lisää viivoja, katsotaan, mitä sitten käy. Ja kaksi viivaa, kun mä oon vetänyt, niin nämähän supistuu sitten pois, kun siinä on kaksi viivaa laitettu. No, ehkä tässä ei ole järkeä, mutta sitten kun on monimutkaisempia yhtälöitä, niin päästään niin. Okei. No sitten on nämä De Morganin teoreemat, jotka on ihan poikkeavia, poikkeavia sitten. Eli tässä numeroidussa joukossa niin on sääntöjä, jotka on vähän erilaisia kuin oikeassa matikassa. Okei, no otetaan vielä 10 ja 11. Nämä on myös semmoisia, mitä ei sillä normaalilta oikein matikka tarkoita. 10-lukujärjestelmän matikkaa. Tämäkin on oikeaa matikkaa, tämä Boolean algebra. Mutta semmoista, mihin te ette ole vielä törmännyt. Okei. Tässä on sitten tämmöinen 10 ja 11, että kun meillä on jotain OR-operaatio negaation kanssa, ja vaikka jos se kerrotaan, se negaatio kerrotaan tuota P:llä, niin sieltähän supistuu yksi termi pois. Me ei täältä johdeta, että mistä tämä tulee. Voidaan se taas todeta, laitetaan A ja not A. AND-operaatio. AND-operaatio, no mä otan tuon yleen, en ottanutkaan kumpaakaan. OR-operaatio. Otetaan vaikka ylempi. A plus NOT A ja AND-operaatio B:stä. Laitapa B sammuksiin vielä. B:stä AND-operaatio, siirrellään vähän. Noin ja noin. Ja nyt sitten sääntö sanoo, että se on sama kuin A plus B. Haa. A OR-operaatio B:stä. Ja nyt, jos tuo sääntö on oikein, niin riippumatta siitä, mitä mä kliksuttelen A:sta ja B:stä, niin ledit käyttäytyy samalla tavalla. No, 0-0, ok. Tossa syntyy molemmat. Ei syty molemmat. Oho. Yhdessä kohtaa ei toimi. Joko mä teen jotain väärin tai sitten laki on väärin. No niin, tätä voidaan videolta katsoa kaikki sitten jälkeenpäin. Ja missä mulla on virhe vai onko tuo väärin. Pitää tarkistaa, mä rupean tässä vaiheessa sitä tarkistamaan. Tallennetaan, mä pääsen tarkistamaan sen. Eli joko mä oon tehnyt kytkentävirheen tai sitten mulla on täällä virhe. Okei, katsotaan. Tai sitten mä oon kirjoittanut väärän järjestyksen, missä ehkä pitäisi olla sulut tuossa. Joo. AND-operaatio on, kertolasku on voimakkaampi kuin plus-operaatio. Mä varmaan teen sen virheen, että mulla olisi pitänyt olla täällä AND-operaatio ennen tuota OR-operaatiota. Mutta mä tarkistan sen. Virheitä sattuu, se ei haittaa. Tällä kurssilla virheet voi korjata, vaikka niitä tekisi missä. Okei. Vielä sitten NAND ja NORi. Jätetään nämä vielä myöhempään. Ei käydä kaikkea kivaa läpi heti. Eli NAND ja NORin mitenkään muutetaan. Nämä tulee sitten myöhemmin hyvinkin paljon tarpeeseen, kun nämä on ne keinot, millä me voidaan mikä tahansa OR-operaatio muuttaa NANDiksi tai AND-operaatio NORiksi. Ja vähän kikkaululla saa toisinkin päin tehtyä. Mutta okei. Okay. Boolean algebra-sääntöjä visualisointu. Eli ne on sääntöjä, ne voitte todeta ne siinä piirikaavioeditorissa, kunhan siinä ei tee virheitä. Ja nyt sitten ennen kuin me ruvetaan hyödyntämään niitä Boolean algebran sääntöjä, lakeja ja teoreemoja, niin käydään katsoa binääriä heksalukuja. Käydään katsoa sen takia, että nyt me ruvetaan, jotta meillä olisi jotain järkevää rakennettavaa niillä säännöillä, niin pitää tai mä haluan ensin kertoa teille näitä binääriluvuista, että oikeasti niin me ruvetaan käyttämään niitä komponentteja jonkun oikean laskemiseen tai oikean asian hyväksikäyttämiseen. Mennään tuosta kalvoille. Viestisenellekin pääsette, jos ette muistanut. Eli lukujärjestelmistä, taas siellä Timmin luentomateriaalissa vielä pikkasen alempana voi sieltä katsella kanssa lukujärjestelmistä. Mä käyn nämä kalvot on vähän samannäköiset. Käyn tässä pikkasen läpi lukujärjestelmistä. Ja nyt mä otin tähän 10 järjestelmän luvut ensimmäisenä. Desimaaliluvuista saatan puhua. Tarkoitan silloin 10 järjestelmän kokonaisluvuja. Miksi saatan puhua desimaaliluvuista? Sen takia, kun englanniksi näiden tämän lukujärjestelmän nimi on decimal-järjestelmä. Tulee latinankielisestä decimus-sanasta, joka sitten tarkoittaa kymmenesosaa. Eli meillä on järjestelmä, jossa on merkkejä, jotka on jossa on 10 eri merkkiä. Eli jokainen merkki on kymmenesosa järjestelmän kokonaismerkkimäärästä. No sitten mulla on tämmöisiä kivoja pallukoita täällä. Mihin me tarvitaan lukuja ensimmäisenä, mitä tulee mieleen, niin ruvetaan laskemaan jotain. Alussa meillä on tyhjä joukko, sitten meillä pikkuhiljaa pallukat kasvaa, ja no, mäpä hyppään tänne. Hei, te kaikki tiedätte, 0-9 päästään laskemaan. Mitäs sitten? Loppumerkit kesken. No jos meillä olisi joku muu järjestelmä, niin tähän voisi keksiä, että hei, meillä on vaikka tommonen merkki, joka tarkoittaa 10. Mutta kaikki tiedät, että meillä ei ole semmoista, vaan me ruvetaan uudelleen käyttämään numeroita tällä 10-lukujärjestelmässä, 10-järjestelmässä. Eli nyt kun me päästään merkit loppuun, niin laitetaan sitten, mitä täällä voisi ajatella, niin hei, täällähän meillä on nollia näiden jokaisten eessä. Jokaisten eessä nollia, ja nyt kun ysistä päästään eteenpäin, niin se ensimmäinen nolla sieltä vaihtuu ykköseksi, ja tämä oikeanpuolimmainen merkki pyörähtää takaisin sitten nollaan. Eli tolleen toimii. Meillä on tämmöinen positiopohjainen, paikkapohjainen lukujärjestelmä. Ja nyt jos otetaan vähän isompi esimerkki, eli jos meillä on vaikka tommonen luku, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikki sen tietää, että meillä on 7 tonnia. Jos meillä on tonnin seteleitä, niin meillä on 7 tonnin seteliä, 1 satanen ja pari kymppiä ja muutama euron kolikko. Markka-aikaan tämä vielä toimi mutta ei näitä kalvoja markka-aikaan tehty. No mitä se nyt tarkoittaa, kun teillä on 7000 markan seteliä? Niin se on 7 × 1000. 7 × 100. 7 × 10. 1. Laitoin siihen nämä nyt suomenkieliset sanat laitoin matemaattisella merkinnällä. Näissä nyt huomaa jotain yhtenäisyyttä, että mikä tämä kertoja on. Kasvaa 10 aina. Eli se on 10 eri potenssi. Ja nyt kun meillä on tämmöinen merkintätapa, merkitään 7123, kirjoitetaan tolleen, kaikki ymmärtää sen, että hei, no sehän on sitä, että meillä on tämmöinen luku, mutta kuinka me sen luvun arvo saadaan? Perustuu siihen paikkaan. Eli meillä on tuolla paikassa meillä on 1, tuolla paikassa 10 ja 100. Ja nyt se kun me paikan perusteella selvitetään sitten tämän 10-järjestelmän luvun arvoa, niin me otetaan se kyseinen merkki ja katsotaan, että missä paikassa se on. Ja kerrotaan sillä lukujärjestelmän, meillä on 10-järjestelmän lukuja, meillä on 10 merkkiä käytössä, niin tämä 10 tulee siitä, että meillä on 10 merkkiä käytössä, niin tämä merkkien lukumäärä korotetaan siihen paikanmukaiseen potenssiin, ja nyt se paikka alkaa sitten, paikat indeksoidaan 0 alkaen. Kenen mielestä on ärsyttävää, kun ohjelmoinnissa taulukoiden indeksointi alkaa 0? Eikö kenenkään mielestä? 1 nostaa kään pystyyn. On niitä ohjelmointikieliä olemassa, jossa 1:stäkin alkaa taulukon indeksointi. Se lähinnä perustuu matikkaan, miksi se alkaa indeksoinnista, eli tähän, että ensimmäisen paikan positio, tai kun se positio alkaa 0, että paikat alkaa 0-indeksistä, niin tämä matikka menee tälleen hienosti. Saadaan se lukuarvo ottamalla se merkki sitä kyseistä positiosta kertomalla se lukujärjestelmän kantaluvulla, eli kuinka monta merkkiä on se kanta, ja korottamalla se sen paikanmukaiseen potenssiin. No, en rupea käymään sitä tarkempaa läpi, että miksi, mutta matematiikasta tulee se, että miksi se käytetään nollia, ja se on periytynyt sitten ohjelmointikieliin. No, ohjelmointikielissä voitaisiin ottaa mikä tahansa indeksointikäytäntö, ja osassa onkin se, että ykkösestä alkaa, mutta harvemmin nykypäivän ohjelmointikielissä. Okei, no niin, hypätään tästä tämä tuli jo sanallisesti selitetty. Mennään mielenkiintoisempaan järjestelmään, binäärilukuihin. Nyt päästään sinne bitteihin, binary digits, binäärinumeroita. Ja taas latinasta tulee tuo nimitys binääriluvuille. Ja okei, samat pallukat siellä, 0 ja 1, 2 merkkiä käytössä, merkit loppu kesken. Vastaavasti kuin mitä tähän 10-lukujärjestelmässä. Otetaan seuraava positio käyttöön sieltä. Eli siellä nyt on 0 tuolla ja 0 tuossa. Ja nyt se 0 vaan muuttuu ykköseksi, kun meillä loppuu merkit. Ja tuo, kun päästään viimeiseen merkkiin, niin se pyörähtää siihen ensimmäiseen merkkiin. Nyt meillä on vain 2 merkkiä käytössä, niin nämä 0 ja 1 tässä pyörii tuota. Ja piirusti, joka lupuisi päältä. 3. No, sieltä aina tämä oikeanpuolimmaista merkkiä kasvatetaan niin kauan, että päästään viimeiseen merkkiin asti. Sen jälkeen, kun on viimeinen merkki, niin otetaan uusi merkki käyttöön. Tai viimeiseen merkkiin päästään, niin otetaan se uusi merkki käyttöön. Ja meillä tulee 100. Ja samaan tapaan jatkuu. Jee. Yeah. No miksi täällä nyt, kun me mennään binäärimaailmaan, niin yleensä meillä sitten merkataan nollia tuonne vasemmalle, riippuen siitä, että minkälaista tallennusmuotoa me käytetään. Eli nyt jos kaikki olisi 4 bitillä, niin täällä kaikki ei voisi laittaa nollia lisää. Samaan tapaan me voitaisiin 10-lukujärjestelmässä laittaa vasemmalle nollia. Sillä ei ole vaikutusta siihen siihen lukuarvoon, mikä siitä tulee. Okei. Okay. Mennään sitten, no, katsotaan esimerkki. 1010, ei 1010. Mä nyt tuohon en ole laittanut, että minkä järjestelmän luku se on, mutta katsotaan, tuolla lukee binääriluvut, niin tämä on binääriluku. 2 merkkiä käytössä, 0 ja 1. Tehdään vastaava kuin äsken. Katsotaan ne positiot, mikä merkki on mistäkin positiossa, ja katsotaan sitten, saadaan tämän 1010 arvo 10-lukujärjestelmässä, mitä me ymmärretään paremmin, kun me katsotaan ne paikat, paikkojen mukaan, että missä paikassa mikäkin merkki on. Ja nyt ne paikat määräytyy 2 potenssien mukaan, tai se paikkaa vastaava arvo, merkin arvo määräytyy 2 potenssin mukaan, kun meillä on 2 merkkiä käytössä. Eli 2 potenssiin 0 on 1. Eli nyt ensimmäinen positio siellä oikealla, se on 1:lle, tämä 0-indeksin paikka näkyy tuossa. Vastaavasti voidaan katsoa nuo kaikki paikat. Eli nyt meillä on 2 potenssi, meillä on binäärijärjestelmä, 2 eri merkkiä käytössä. Tämän binäärilukujärjestelmän kanta on 2. Puhun kannasta siellä luentomateriaalissa. Ja jos matikkaa luette, niin sielläkin puhutaan kannoista. Täällä se on tuo lukujärjestelmän merkkien määrä, tuo kanta. Okei. No, eipä meidän mahtuu. Eli miten tämmöisen binääriluvun, nyt mä laitoin 2 tuonne korostamaan sitä, että se on binääriluku, lukujärjestelmä. Eli tämä alaindeksi kertoo sen monesti, että mikä lukujärjestelmä se on, minkä luku se on, koska nyt kun meillä on 1-0, niin tähän voisi olla 1010, kun ei kerrota, mikä se on. Tuonne voisi laittaa 2, mutta jättänyt korostuksen vuosi pois. Niin nyt se tarkoittaa sitä, että meillä oli 7 tonnia siellä äsken. Niin nyt meillä on 1 kappale 8-kkoja. Koska tämä ensimmäinen vasemmanpuolimainen piirustustyökalu käyttöön, niin se ei sitten vedä tuonne seuraaville kalvolle. Ensimmäinen positio, tai vasemmanpuolimainen positio, siellä on 1, tarkoittaa, että meillä on 1 kappale jotain, minkä arvo on 2 potenssiin se positio. Ja nyt kun se on 4. positio, niin siellä on se 3, kun laskenta alkaa 0. Eli luvun kanta, 1 kappale 8-kkoja, 0 kappaletta 4-osia, niitä ei ole yhtään, 1 kappale 2-osia ja 0 kappaletta 1-osia. Samaan tapaan, kun me lasketaan ne 1000 markan ja 100 markan setelit yhteen ja eurotkin vielä sinne perään, niin tässä lasketaan sitten yhteen, että hei, paljon meillä nyt oli niitä tonneja. Tai siellä askeleissa, että paljon oli tonneja, paljon 100 asiaa, kaikki lasketaan yhteen, meillä on paljon rahaa. Täällä katsotaan, meillä on vähän vähemmän rahaa. 1 kappale 8-euro-seteli ja 1 kappale 2-kolikko, niin sitä saadaan, että meillä on 10 yhteensä 10-lukujärjestelmässä. Eli binäärilukua vastaava arvo saadaan sillä, että samaan tapaan kuin 10-lukujärjestelmässä. Otetaan se merkki, kerrotaan sillä lukujärjestelmän kannalla potenssi se positio, missä se merkki sattuu olemaan, siten, että ne positiot alkaa 0 täällä oikeanpuolimaisella merkeillä. Jee, nyt on binäärilukujärjestelmä käyty läpi. Sitten nyt halutaan mennä seuraavalle kalvolle. Silloin se ei mene. No nyt se meni. Heksadesimaaliluvut otan tähän vielä. Siellä mainitaan luentomateriaalissa myös oktaluvut, jossa on sitten 8 merkkiä, heksajärjestelmässä on 16 merkkiä. Nyt, no mitäs, jos mä haluaisin 17 merkkisen järjestelmän? No ei muuta kuin kehittää, ja jos sille jotain hyötykäyttöä on, niin kannattaa semmoinen koodata sitten. Tämä on vaan matiikkaa se, että mikä meillä on kanta siinä järjestelmässä. Kuinka monta merkkiä meillä on käytössä? Miksi 16? No, 16 on kiva luku. Okei. Tulee, käydään kohta tarkemmin, että miksi 16. No, mistä se tulee? Kreikkalaista heksasanasta, latinalaista dekkisanasta. Ja, no, miksi tässä on latina ja kreikkaa sotkettu keskenään, niin voitte Wikipediasta katsoa, että miksei tuossa ole käytetty latinankielistä sanaa, sit kun amerikkalaiset on aikanaan keksinyt tämän termin. Mennään me eteenpäin. Okei, tarvitaan 16 merkkiä. No, hyväksi käytetään niitä 10-lukujärjestelmän merkkejä. No, sieltä jo vilahtiikin. Sitten tämä on vaan sovittu, että no okei, otetaan sitten aakkosista ne ensimmäiset kirjaimet, mitä me tarvitaan tähän 16 järjestelmään. No, jos teki 17 järjestelmää, niin sinne vaan G-tä perään 18 järjestelmää. Siitä vaan aakkosia riittää. Sitten jos menee yli aakkosta, niin joutuu jo luovaksi käymään. Tämä on vaan erilainen järjestelmä. Ja jotain hyötyä siitä järjestelmästä pitäisi olla. Mikä se binääristen lukujen hyöty on? Niin on se, että okei, mennään tuonne luentomateriaaliin. Miksi niistä binääriluvuista hyötyy? Niin se, että kun me tehdään näillä nändeillä ja ändeillä ja näillä jotain tehdään, niin meillä yleensä, tai meillä ulostulona, meillä on jokin arvo, joka saa mikä voi saada 2 eri arvoa. Ulostulona tässä ledi esittää sitä, että ledi palaa tai ei palaa. Nämä komponentit rakentuu transistoreista transistorikytkimenä. Mitä se tarkoittaa, se transistorikytkimenä? Tarkoittaa sitä, että kun meillä on kytkin, me voidaan transistorista rakentaa se kytkin, päästä elektroniikkademoissa näkemään, kuinka se tehdään. Ja nyt sillä kytkimellä on 2 arvoa. Se on päällä tai ei ole päällä se kytkin. Ja tämmöisiä on halpa ja helppo rakentaa. Huomaatte, että kännykät on teillä käsissäni tai taskussa, niin voitte niillä tehdä mitä tahansa tänä päivänä. Perustuu siihen, että transistori saadaan toimimaan kytkimenä. Ja nämä transistorit voidaan tunkea todella pieneen tilaan tänä päivänä. Ja Mitä se tarkoittaa, kun transistorin kytkimellä sillä on vain kaksi arvoa. Se on päällä tai ei ole päällä. Merkataan niitä nollalla tai ykkösellä. Tarvitaan joku laskentamekanismi sille, että me voidaan käsitellä järjestelmää, jossa on nollia ja ykkösiä pelkästään. Kaksi eri vaihtoehtoa. Eli sieltä tulee se hyöty binääriluvuista. Meillä on tekniikka taustalla, joka toimii sille, että meillä on kaksi eri vaihtoehtoa, nolla tai ykkönen, päällä tai ei ole päällä se kytkin. Binääriluvut antaa meille matemaattisen keinon käsitellä reaalimaailman dataa siellä tietokoneessa. Ja nyt, no miksei meillä on nolla, tai miksei meillä kolme vaikka ole sitten siellä. Semmoinen olisi mahdollista rakentaa, että kytkimellä olisi kolme tilaa, että se on auki, se on kiinni, ja sitten se on vaikka puoliksi auki tai puoliksi kiinni. No, voitaisiin me semmoisiakin transistoreita, tai voitaisiin tutkia sitä transistorin antamaa ulostuloa siten, että siinä on joko 0 volttia, 5 volttia, tai sitten se on 2,5 volttia siinä välissä. Tämmöinen voisi tehdä, mutta se on sen verran kallis, että sitä ei ole lähdetty toteuttaa silloin aikana. Tietokoneet ruvettiin kehittämään. Se olisi paljon kalliimpaa rakentaa sellaista elektroniikkaa, joka pitää tutkia kolme eri vaihtoehtoa, kun nyt riittää, että onko 0 vai 5 volttia tai mitä sitten onkaan ne käytetyt jännitteet siellä. Halvempi rakentaa kahdella toimivat. Ja kolmesta, jos meillä olisi kolme eri tilaa, niin se hyöty siitä ei ole enää kannattava siihen hintaan nähden, mitä ne komponentit, mitä ne tulisi maksamaan tämän tietokoneen tämmöisellä kolme merkkisellä logiikalla. Okei, heksaluvut. No, heksaluvuissa sama homma, kun päästään taas viimeiseen merkkiin, niin pyöräytetään ympäri ja otetaan sieltä ensimmäinen merkki tai ensimmäiset merkit taas hyötykäyttöön. Okei. Otetaanpa 10 korjaan, 1010. Täälläkään taas niin ei voi sanoa, että se on kymppi, vaan se 1010. Ja jättänyt taas siitä se alaindeksin pois sen takia, että havainnollistamaan, että vaikka sitä ei tässä kerrota, niin yleensä tällä kurssilla kerrotaan nämä ainoat kalvot, missä sitä ei mainita sitä alaindeksiä. Korostamaan sitä, että se alaindeksi sit tulee lopussa kertomaan sen, että minkä järjestelmän luku se on. 16 merkkiä käytössä. Okei, nyt se kanta on 16, meillä on 16 potensseja. Katsotaanpas. Okei, no katsotaan tässä samat vastaavat. Eli nyt siellä onkin nolla indeksin paikka, niin no se on taas ykköselle. Mikä tahansa potenssi, 0,1. No nyt sitten 10-lukujärjestelmässä meillä se ykkösposition paikka oli 10. Binäärilukujärjestelmässä ykkösposition paikka oli 2 potenssi, 1 eli 2. Nyt meillä on 16 ja sitten meillä on kakkosindeksin paikka on 256, jos olisi semmoisia seteleitä olemassa. Ja kolmospotenssin paikka on 4096. Ja tämä jatkuu sitten, jos se olisi pitempi se luku, niin enemmän ja enemmän tuota, vaan aina 16 potenssilla. 16 kerrotaan, kun tulee uusi paikka. Eli se paikan mukaisen indeksit alkaa nollasta, niin sen potenssilla. Sitten kerrotaan se paikassa oleva merkki. 10, 1, 0, 1, 0, 16 järjestelmällä lukuna muunnetaan se desimaaliluvuksi, korjaan 10 järjestelmän kokonaisluvuksi. Eli siellä on yksi kappale 4096, nolla kappaletta noita 256. Sitten siellä on yksi kappale 16 ja nolla kappaletta ykkösiä. Tehdään vastaavat kertolaskut. Yksi kertaa kantalukupotenssi, tuo position indeksi, kolmonen ja niin poispäin. Saadaan muutettua se heksadesimaalijärjestelmän luku 10 järjestelmän luvuksi. Okei. No miksi heksadesimaalijärjestelmän luku? Nyt tällä heksamerkeillä pystytään sitten, kun se on 16 eri merkkiä, kun meillä on binäärijärjestelmä, niin laitetaanpa 00, 00, ja kun vetetään kaikki ykköseen asti, kaikki eri kombinaatiot neljän bitin binääriluvulle, niin niitä on 16 kappaletta. Nyt heksadesimaalijärjestelmä on siitä hyödyllinen, että kun meidän pitää bittejä esittää ihmisille, niin sen sijaan, että sä kirjoitat 00, niin sä kirjoitat heksaluvun 16, tai neljä kappaletta nollia, niin sä kirjoitat heksaluvun 0. Neljä kappaletta ykkösiä, sä voit kirjoittaa, se on 15, niin sä voit kirjoittaa heksaluvun F, 16 tonne. No, ei näitä harvemmin näitä käsiin kirjoitetaan, mutta sitten kun tietokoneet käsittelee binäärilukuja, siirretään tietoa verkossa, siellä menee bittejä, katsotaan verkkoliikennettä, no ei mehän, okei, no kokemuksen kautta oppii lukea näitä bittejäkin, mutta se on nopeampi lukea heksalukuja. Katsoo, että hei, no siellä on F, no se on 111, sitten jos siellä on C, niin se on 10, 11, 12, ja se on sitten 1 ja 1 ja 0 ja 0. Voi mennä väärin, ei näitä kukaan ulkoa muista, ei tarvitse muistaakaan. Se on 12, tuon sen näkee tuolta, no onko tämä 12? Ei muuta kuin positioista katsomaan, tämä on 2 potenssiin 3 positio, binääriluvu, eli se on 8, 2 potenssiin 3, tuo on 2 potenssiin 2, 4, ja kun se kerrotaan ykkösellä, niin tulee plussa väliin, ja nuo on nollia. Nollia, niin onhan se 12 tuossa, voi tarkistaa. Eli nämä heksaluvut, lähinnä kun teidän pitää antaa jollekin, eli ohjelmointikielessä, teidän pitää johonkin syöttää joku binääriluku, niin te voitte antaa se heksalukuna. Tai te saatte binääriluvun, te voitte muuntaa se heksaluvuksi, katsoa, että mikä se on. Ja kappaatte verkosta liikennettä pakettikapparilla, niin se antaa teille heksalukuna sen informaation, ja te voitte siitä katsoa, että mitä ne bitit on. Eli heksaluvut, samoin kuin oktaluvut, niin on sitten me helpotusta siihen, että kun me käsitellään informaatiota bitteinä, niin esitetään se ihmiselle helpommassa muodossa. Ja nyt kun sitten tietokoneesta ruvetaan tallentamaan, niin eihän tämmöisellä neljä bittiä saa minnekään oikein talteen. Vähintään mitä siellä tietokoneessa, tai pienin mitä siellä pystyy käytännössä tallentamaan, tai otatte ohjelmointikielen, niin sieltä löytyy semmoinen kuin tavu useimmista ohjelmointikielistä, jossa on sitten 8 bittiä. Yksi tavu on 8 bittiä. Ja nyt jos meillä on vaikka tuommoinen bittikuvio tavuun tallennettuna, niin tuossahan sitten on heksalukuna se on, mä kirjoitan tänne. 4 ensimmäistä bittiä otetaan, muutetaan heksaluvuksi, se on F. 4 viimeistä bittiä otetaan heksaluvuksi, se on 0. Tämmöiset kivat luvut ja F0 heksalukuna on sitten vastaa Ja no nyt jos on 16-bittinen, niin sinne tulee 4 kappaletta heksalukuja, 32-bittinen tulee 8 kappaletta heksalukuja ja niin poispäin. Pääsette sitten harjoitustehtävissä muuntelemaan näitä järjestelmästä toiseen näitä lukuja ja sieltä sitten saa kerättyä pisteitä. Eli kertauksena matemaattinen kaava. Ainoa tämmöinen matemaattinen kaava, pois lukien kaikki puulle algebraan liittyvät kaavat. Tämmöisellä se tehdään se muunnos. Tämä ei mitään muuta kuin matemaattinen merkintätapa sille, mitä mä tein siinä 3 kalvolla. Eli otin, tässä on se merkki jossain kanta, P on se kanta. Siellä on 2, 10 tai 16 edellisillä kalvoilla. Sitten sinne jotain merkkejä, mulla oli siinä 1010 ja sitten oli se 7000 jotain. Ja otetaan ne merkit, kerrotaan sillä kannalla, 2, 10 tai 16, potenssii se merkin paikka, kun indeksit lähtee 0:sta eteenpäin. Ja niin monta kuin niitä merkkejä on. Kerrotaan ne ja sitten lopuksi summataan yhteen. Eli tämä on vain matemaattinen merkintätapa, ei sitä tarvitse miettiä. Jos osaa sit soveltaa sitä näille, niin ilman sitä matemaattista kaavaa, niin sekin käy. Eli mitä se matemaattinen kaava tekee, niin se ilmaisee tämän asian muutamalla merkillä, kun tässä siihen käytetään useita merkkejä. Eli binääri, desimaali, jos menemme seuraavalle kalvolle, niin kontentsista hyppään. Ai, mulla on näin hyvin nimetty nämä. No ei se auttanut. Ja heksassa on tuolla vastaava. Okei. Pääsinpäs mä tälle kalvolle. No niin, siellä on pieni kuva. Jos tämä ei näy jonkun selaimessa, kun se on tehty Matjax JavaScript-kirjastolla, joka on lateksi, on kääntää selaimella näytetäänkö. Okei, no me muutettiin niitä binäärilukuja toiseen suuntaan. Eli binäärilukuja desimaaliluvuksi tai kokonaisluvuksi. Tämä ei ole vielä desimaaliluvun muutosta. Siellä kun luentomateriaali mennään eteenpäin, niin tulee desimaaliluvun muunnos binääriluvuksi. Käydään se myöhemmin läpi. Se on eri asia kuin kokonaisluvun. Eli tämä on, laitetaanpa nyt kymppijärjestelmän lukuun. Kymppijärjestelmän luvun muuttaminen binääriluvuksi. Miten tämmöinen muunnos tehdään? Eli nyt me muutettiin, meillä oli binääriluku, me saatiin se summaa kertomalla ja summaamalla, niin niitä merkkejä ja sitä kantaa korotettuna potenssiin paikan indeksillä alkaen nollasta toiseen suuntaan, miten se tehdään, niin sitten tarvii osata jakolaskua. Ja mäpä otan tuon alemman jakolaskun tässä, nyt tuo häviää tuo alemman jakolaskun otan. Miksi tuossa on tuo V? Ei tarvitse siitä vielä välittää. Käydään sekin myöhemmin läpi kurssilla. Olkoon meillä 86-10 järjestelmän luku. Ja nyt jos me halutaan muuttaa se binääriluvuksi, niin idea on se, että jaetaan sitä lukua kakkosella niin kauan kuin se joku... Jaetaan luku kakkosella, sitten se tulos jaetaan kakkosella. Eli 86 jaetaan kakkosella, tulee 43, sitten se 43... jaetaan kakkosella, 21 jaetaan kakkosella. Niin kauan jaetaan sitä lukua kakkosella, kun meillä tulee luku, jota ei enää voi jakaa kakkosella. No okei. Meitä ei kiinnosta se, että mitä me saatiin täällä laskettua. Meitä kiinnostaa jakojäännös. Et kaikki ei mene kakkosella tai on jaollisia kakkosella. Silloin meille tulee ykkönen ja jos on jaollinen kakkosella, meille tulee nolla. Ja nyt nämä jakojäännökset sitten on se binääriluku, kun me muutetaan 10 järjestelmän luku binääriluvuksi. Niin tämä jakojäännökset, kun ne tältä oikealta päin luetaan sitten, eli käänteisessä järjestyksessä, missä ne on saatu, niin luetaan nämä jakojäännökset, niin me saadaan binääriluku. Eli täällä 1, 0 ja niin poispäin on tuossa. Eli jaetaan kakkosella niin kauan kuin saadaan. Ja saadaan tulos nolla, että se saadaan, ettei ole enää jaollinen kakkosella se tulos. Okei. Binääriluku menee tuolle. No mites heksaluku? Tai mikä tahansa luku? Mitä me jaettiin kakkosella, niin täällä menee vastaava. Nyt meillä on jakajan 16. No, tai tuolla on vastaava. Jaetaan 16. Katsotaan jakojäännökset ja saadaan heksaluku. Heksaluku sit siitä, kun luetaan ne tuolta oikealta vasemmalle. Katsotaan luentomateriaalia. Nyt mä hyppään. Ei pääseks mä tästä. Tuossa. Täällä on samannäköistä tavaraa. Täällä voitte katsoa sitten tuota eri ohjelmointikielillä, kokeilla näitä koodeja ja katsoa, että mitä ne tekee. tekee tuolta, mutta mä en niitä nyt rupea tässä käymään läpi. Mä ajan tämän. Tämä. Mä oon sinne tehnyt tuommoisen muuntimen teille, joka sitten voitte siihen laittaa, että mikä numero muutetaan, mihinkä lukujärjestelmää. Eli nyt mikä kymmenjärjestelmän luku muunnetaan, 4-2, kymmenjärjestelmän luku muunnetaan binääri lukujärjestelmään ja sitten tuossa muunnetaan heksaa. Tämä voitte siinä 2 ja 16 välillä muutella noita lukuja. Eli tukee lukujärjestelmiä 2 16 tämä muuntaja. Mutta mäpä ajan tällä näin, niin nähdään. Tämä näyttää sitten, että mitä siinä tapahtuu. Siellä jakolasku, eli ruvetaan 2 jakamaan, kun ekana käännetään tuo 4-2 binääriluvuksi. Saadaan se tulos tästä, sitten se tulos jaetaan taas 2. Ja jakojäännös, nyt miten se sitten tietokoneessa toteutetaan, kun tarvitaan tämmöisiä muunnoksia tehdä. Kenellä on pino tuttu? Muutamalle. Pino on semmoinen, että kun mä pinoon jotain, okei, piirretään pino. Mä laitan yhden laatikon tuohon ja laitan toisen laatikon päälle siihen pinoon. Mä pinoon näitä laatikoita tähän ja nyt pinosta ei voi ottaa tältä mistä tahansa sitä laatikkoa pois. Mä pinosta aina se viimeisimmäksi laitettu laatikko, jos mä nyt haluan poistaa sieltä pinosta jotain. Niin se, minkä mä oon viimeiseksi laittanut, sen mä voi ottaa sieltä pois. Mitään muuta mä en voi ottaa pois. No sit kun mä oon sen ottanut pois, hei, no sittenhän mä voin tonkin ottaa pois. Ja tuon pois. Pino toimii last in, first out -periaatteella. Eli nyt sinne pinon pohjalle, kun mä oon jotain laittanut, niin mä en sitä saa pois ennen kuin mä otan siitä pinon päältä kaiken muun pois. Ja tää tulee sitten, en tiedä tuleeko ohjelmointikursseilla pinosta, ehkä se Vesa siellä jotain mainitsee. Ainakin käyttöjärjestelmissä sitten tulee pino. Pino on tämmöinen muistirakenne, jonka voidaan tallentaa. Ja nyt pino, tässä niin kun me halutaan ne jakojäännökset käänteisessä järjestyksessä, koska se käänteinen järjestys antaa meille sen binääriluvun tai heksaluvun tai minkä tahansa luvun, niin laittamalla ne jakojäännökset pinoon, eli ne tyrkätään tuolta, aina kun tulee uusi numero, niin tyrkätään se tuonne pinoon. Nyt mä en tähän saanut visuaalisesti pystysuunnassa olevaa pinoa, vaan se kasvaa tuonne oikealle päin. Vedetään kaikki jakojäännökset pinoon ja sitten luetaan se jakojäännös sieltä pinosta, niin me saadaan se oikeassa muodossa. Ja siitä saa sitten 2-16 järjestelmällä sama luku. Eli tänne voitte laittaa, kokeilla muita järjestelmiä, mitä haluatte, ja vaihtaa tuonne lukuja. Ja jee. 4 järjestelmän lukuna tuommoinen ja 42-11 järjestelmän lukuna. Ja niitä, joita kiinnostaa, voi katsoa koko kooria ja ruveta ihmettelemään, että mitä siellä tapahtuu. Okei. Okay. No niin. Eli nyt me on käyty, kaikki käyty läpi tuossa noin ja onko tällä hetkellä kysyttävää? Ei oo. Viestiseinäkin on ollut ihmeen hiljaa tänään. Lopetetaan tänään tähän ja kohta alkaa taas elektroniikkalabra. Jatketaan huomenna sitten eteenpäin.